күн тай. Бірде есір жолаушылап үстіртті отырған Сам деген жақын ағасының үйіне келеді. Бұл айта кетейік, хан жарлығы бұзылса да Сам жарлығы бұзылмайды деген атаққа ие болған белгілі би. Маңғыстау қарсын жасақтауға келген орыстың топографиялық экспедициясына көмектесіп, жер атауларын картаға түсірткен өте жершіл білімдір адам екен. Сондықтан да экспедиция оған қатты разы болып, үстірттегі Сам қомына осы кісінің атын беріп кеткен. Міне есір осы үйге түсіп, түстеніп отырғанда Самның екінші әйелі Күнтай деген жеңге: «Қайным, сенің күйіңді тыңдамағалы көп болды, күй тартшы» деп қол қалайды. Есір домбырасын алып, бір күйді құйқылжытып тарта жөнеледі. Ал Күнтай өнер сүйгіш, өте сезімтал адам екен. Күйдің ырғағымен елітіп, сазға беріліп кеткен, басында әдемілеп тартқан термелі жаулығы бар екен. Күйдің бір қайырмасында басын езіп қалғанда сол жаулығы домалып алдына түсіпті. Айнала отырған халық қыран топан күліп, содан бұл күй Күнтайдың күйі, Күнтайдың күйі деп Күнтай атанып кеткен.